aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Šodien es, Laura Sondereja, sarunos aicinos NATO strateģiskos komunikācijas izcilēbas centra aba Stratkom direktoru Joni Sārtu. Izsūkos tad dazinosim, kas tad ir Stratkom galvenī mērķī aizdevumi.
Stratkom centra mērķis, mēs esam kopējais NATO centrs, kura mērķis ir saprast, kādā veidā aizsargāties no informācijas un ietekmes uzbrukumiem pret demokrātiskām valstīm, tādas kā veids šobrīd Krievija, nedaudz Baltkrievija, Ķīna. Un kā šis te ideju karš ietekmē reālos konfliktus, karš Ukrainā, un kā panākt to, ka mūsu idejas uzvar šajos karos. Nu, tas ir mūsu mērķis, mūsu uzdevums strādāt pie pētījumiem, pie eksperimentiem, pie dažādām jaunām tehnoloģijām, kā mākslīgais intelekts un lielie dati, lai saprast, kā to var izmantot, lai demokrātijas vērtību ietvaros, nu, šīs mūsu idejas uzvarētu. Kas attiecas uz Latviju, nu, mēs atrodamies Rīgā. Liela daļa no centra ekspertiem, nu, nedaudz mazāk kā pusi, nāk no Latvijas trešdaļas, teiktu. Un, protams, tāpēc mēs īpaši turam rūpi par Latviju, bet, protams, mūsu atbildībā ir visa NATO teritorija.
Bet vai tamā darbībā kopš pagojušo gada 24. februaļa ir kaut kas mainījis? Varbūt pastiprinoties kaut kādas reicības aktivitātes?
Ne, nu, kā, nu, Eiropā notiek lielākais karš kopš otrā pasaules kara, un ļoti liela daļa šī kara notiek galvās. Īstenībā viens no iemesliem, kāpēc Ukraiņi ir tik spēcīgi, tāpēc, ka viņu griba ir spēcīga. Un tas ir, manuprāt, viens no tām atklājumiem, ka joprojām 21. Gadsimtā karš nav par tikai tankiem, par tikai bruņmašīnām vai raķetēm. Tas ir par to, ko cilvēki grib, uz ko cilvēki ir gatavi. Un tas ļoti lielā mērā saistīts ar šo te, nu, teiksim, ideju cīņu. Un, protams, mēs esam iesaistījušies gan saprast, kā tas notiek un kas ir efektīvs, kas nav. Mēs palīdzam Ukraiņiem viņu cīņās un, protams, mēģinām arī, nu, teiksim, vērst uzmanību dažādās vietās un jomās, kur mēs redzam attīstās ievainojamības ne Ukrainā, bet citās NATO valstīs, kuras var tikt eksploatētas vai tiek eksploatētas no Krievijas puses.
Tad varētu būt Austrumu pīrūbeža Latvijas Latgala, vai ne?
Jā, nu tā, man nepatīk, ka mēs vienmēr paskatāmies uz Latgalu un uzreiz piesaucam vārdu problēmu. Tas ir viena no lietām, ko es gribu teikt, ka, nu kā, ir tīpaši šajās telpās runājot, iesākumā bija vārds, jā. Un ja mēs vienmēr sakām Latgalu un problēmu vienā teikumā, nu tas tā kā tāda pašīstenojošās tāda paredzējums. Es gribētu arī sākt un vienmēr runāt par to, kas ir krāšņs un jauks, labs Latgalē, un tad tajā kontekstā ielikt problēmas. Jā, protams, pierobežā Krievijas ietekme ir liela, viņa ir nesamērīgi liela, Krievija to ir izmantojusi un varētu izmantot konflikta apstākļos, bet, paldies Dievam, šobrīd viņiem nav daudz resursu. To, nu, mēs varam pateikt diezgan droši, mēs atceramies arī tā pieminekļa nojaukšana Rīgā, nu, rīcības no Krievijas principā nekādas nebija. Un tas ir mirklis, kurā mēs varam nostiprināt savu situāciju. Tas nozīmē, protams, runāt ar cilvēkiem, mainīt tos priekšstats, kas nav viegli, tas ir ārkārtīgi sarežģīta lieta. Bet es gribētu teikt, ka varam arī pastīties uz to otrādi. Krievija ir robežojās ar Latgali. Un ja mēs uzbūvējam Latgalē kaut ko pietiekoši interesantu un krāšņu, tiem, kas dzīvo Pleskavas apgabalā, varbūt mēs varam sākt ietekmēt viņus līdz ar to, nu kā hokeja komandai. Nav ko jādomā tikai par to, kā mēs paliksim augstākā līgā, jāskatās, kā mēs tiekam pie zelta medaļām. Un tā soli pa solim mēs varbūt arī līdz tam tiksim.
Es nezinu, ko jūs domājat ar to pieteikami krošņu skaistu, bet par militāro bāzi gan tiek runots, kā Latgolā veidos. Cik toli ir šos sarunas un cik tas ir nopietnē?
Nu, tur jau īstā runāšana būtu aizsardzības ministrijai, aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņoto spēku komandieriem, bet es domāju, tas būtu svarīgs elements. Un tur būtu arī tiešām rūpīgi jāpārdomā, kur tieši to likt. Bet, nu jā, palielinoties Nacionālajiem bruņoto spēku sastāvam, palielināties arī tam, cik NATO karaspēks atradīsies Latvijas teritorijā. Nu, es domāju, tam būtu jāvirzās un jābūt vismaz daļai no tā izvietotam kaut kur Latgalē.
Vai Latvijā šobrīd militārai jūtās droši, var justīs droši?
Nu, liels karš Eiropā, protams, līdz galam neviens nevar būt droši, jo mēs nezinām, kā tā situācija pagriezīsies, bet to, ko es varu droši teikt, ka salīdzinoši ar to, kāda Krievija bija pirms diviem gadiem, viņa šobrīd ir daudz vārgāka, viņa ir novārdzinātāka, un ja mēs runājam par tepat netālu esošo slaveno Pleskavas divīziju un tām vienībām, no viņām nekas pāri nav palicis. Jā. Līdz ar to tīri praktiski tā Krievijas veiktspēja ir gājusi mazumā, bet, protams, Krievija kļūs ļoti radikāla. Nu, mēs dzirdam to iekšējos vēstījums par to, ko tur vajag galināt, kā vajag galināt, ko vajag apšaudīt. Un šāda Krievija, protams, nepazudīs uzreiz, un tas ir tāds ilgtermiņa risks, ar ko mēs dzīvosim kopsumā Latvijā, bet ar ko jārēķina arī šeit Latgalē cilvēkiem, ka jā, blakus ir tieši tāds radikalizējies kaimiņš.
Par radikalizāciju runājot, laikrakstā Dīna intervijā jūs esat sacējis, ka daļa Kremļam simpatizējošo Latvijas iedzīvotoju ir vēl vairāk radikalizējušies. Kas jūs liek par to domot?
Nu, mēs sekojam dažādām cilvēku izpausmēm digitālā saturā, nu, pamatā jau tagad Telegram kanāli kļuvuši šajā kontekstā ļoti aktuāli, īpaši krievu valodā apmainoties ar informāciju. Un tas, ko es uzskatu un arī teicu intervijā, ir, ka ir samazinājies to cilvēku skaits, kas atbalsta Krieviju šajā karā, bet tie, kas turpina atbalstīt, ir kopā ar kopējo Krievijas vēstījumu sistēmu radikalizējušies. Un to mēs redzam, kāda veida informācija tiek cirkulēta, ko cilvēki ir gatavi pateikt slēgtos fórumos un tā tālāk. Nu, tas ir krietni radikālāk nekā tas, ko mēs varbūt pirmajā pusgadā varējām novērot.
Vai arī šai informācijas nodošanai ir palikusi tāda rafināto, ka slēpā to, ka vairāk pordūmo to, ka...
Cilvēki saprot, ka ir atsevišķi, kas nesaprot, ka nevar iziet pilsētas centrā un pateikt, ka tur viss pareizi notiek Ukrainā un vajag vēl vairāk tā, jo tad iestājās principā krimināla atbildība. Ja. Nu, cilvēki jā, ir vairāk sākuši slēpt. Tas, ka mēs publiskā, tādā telpā, kur mēs visi esam, to nepamanam, nenozīmē, ka tas nenotiek. Vienkārši tas ir palicis noslēptāks. Bet tas notiek, protams. Vienīgais tas, ko es teicu, tas tā labā ziņa, ka to cilvēki ir mazāk. Bet jā, viņi ir radikālāki.
Eksperti runāja, ka ITS karš, Ukrainas karš varētu turpinoties vēl ilgi. Izvarās, ka rītumi tam ir gotovi. Tur katru dienu mēs lasām informācijas. Gribētos, jūs smaidīt, bet gribētos tā domāt. Bet pa jūsim, cik ilgi Krīvejas sabiedrība spēs poša nesti to nastu, ņemot vērā cilvēku zaudējumus? Vai pošā Krīvejā ir iespējama sabiedriskos dūmas maiņa? Vai viss ir atkarīgs no to, kas ir kā notiks Kremlī, ko sacējis Kremlī?
Nu, es esmu jau vairāk kārt kļūdījies mēģinot saprast un prognozēt Krievijas iedzīvotāju rīcību uz to, ko Kremlis liek Krievijas sabiedrībai darīt un kam iet cauri. Viņi ir turpinājuši to visu akceptēt, līdz ar to es laikam neesmu labākais, kuram atbildēs uz šo jautājumu. Bet kāpēc smaidīju par kara ilgumu? Es esmu teicis, neesmu pilnīgi droši, ka šis vēl joprojām ilgstoši būs tāds ilgs karš. Un es jums gatavs būšu par to atbildēt vasaras beigās, kad es būšu redzējis Kievas pretuzbrukumu. jo tas, manuprāt, ir tiešām viens no izšķirošajiem mirkliem šajā karā. Mēs redzam no informācijas telpas, Krievijas karavīri baidās, ir ļoti uztraukti par to, ko šis Ukraiņu pretuzbrukums nesīs. Un tas, kādā veidā veiksies šis pretuzbrukums, principā, manuprāt, arī noteiks, vai tas būs tiešām ilgstošs karš, tas būs karš, kas iesaldēsies, tādā vieglā formā turpināsies, vai arī tas būs karš, kas nu, šajā formā beigsies un pāries uz notikumiem Krievijas iekšienē, nu, kur jā, nu, mēs arī jūtam, ka elite kļūst arvien vairāk un vairāk neapmierināta ar to, ko Kremļa vadība ir spējusi izdarīt. Līdz ar to ļoti nestabila situācija, ārkārtīgi grūti paredzama ar ļoti dažādiem iespējamiem scenārijiem šobrīd.
Kā jūs vērtējat, cik šobrīd Latvijas informatīvo telpa ir noturīga pret kaimiņvalsts propagandu? Vai šī noturība ir uzlabojusies, vai arī mēs esam palikuši kā mediji rafinātoki un vairoks pieejam danes tu mediju pratēbas tādu redzījumu līdz īdzēvotojumu?
Nu tātad pirmais ir tāda Čehijā bāzēta domnīca, kas nu, taisa reitingu tā noturības. Un trīs Baltijas valsts, man liekas, pēdējos 3-4 gadus ir bijuši augšējās trīs vietas, visnoturīgākās. Bet tas ir tāpēc, ka mums ļoti daudz ievainojamība. Nu, teiksim tā, salīdzinoši, es domāju, tādai Čehijai mazāk ievainojamība, bet viņi mazāk noturīgi. Līdz ar to mēs, es domāju, mēs cīnāmies labi, bet tanī mirklī, ka mēs uzskatīsim, ka cīņa ir uzvarēta, situācija strauji pasliktināsies, jo viena no problēmām ar cilvēka domāšanu, un šeit iet runa par to, ko zinātne saka, mēs nedomājam racionāli. Ja pareizāk sakot, mēs ārkārtīgi reti 20% gadījumu tikai pieņemam racionālus lēmumus. Tas ir ļoti grūti mums piespiesties šādā veidā pieņemt lēmumus. Mēs tipiski to daram emocionāli un instinktīvi. Un tāpēc šī te kritiskā domāšana, sekošana līdz, lai tev, nu teiksim, nemanipulē, tas ir ārkārtīgi smags darbs, un tikko tu atslāpsti, tā viss atpakaļ aiziet pie emocijām un instinktiem. Reizēm emocijām, kā hokejā, vajag laist vaļu, bet tā kā mēs saņemam dažādu informāciju par lietām, kas ir svarīgi, lai mums saprastu pasauli un kas mums ir svarīgs pasaulē, nu tur gan jāsaka, mums ir tā teikt, cieši jāpadomā, kas tā pa informāciju, no kurienes viņi nāk, kas varētu būt ieinteresēts, cik uzticams tas ir.
Un beidzamies teicu veicojums par jūsu redzīni par enerģētiku. Vai tas ir labākais, kad Latvijai radēja tādu enerģētisku neatkarību?
Nu, labākais laiks bija pirms 15 gadiem. Jūs man prasīsiet, nu tagad ir nākamais labākais laiks šodien. Jo, protams, Krievija enerģētika izmanto kā ieteksmes instrumentu un ne tikai tiešā veidā, bet arī pastarpinātā veidā caur to, ka cilvēkas gost tieši personīgu labumu no enerģētikas, nu tiem īpašajām attiecībām ar Krieviju, protams, pēc tam var tikt izmantot dažādu veidu ieteksmes instrumentu radīšanā. Līdz ar to, nu jā, mums jārada savu enerģētiskā neatkarība no Krievijas un arī, nu tur, manuprāt, jāsāk strādāt šodien.
Te bija saruna ar NATO strateģiskos komunikācijas izcilības centra direktoru Joni Sārtu.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.